Næst kveða Guðmundur og Guðbjörn Sigmarssynir nokkra stökur eftir ýmsa höfunda. Þessi hljóðritun var gerð 4. janúar 1965.
Komið þið blessu og sæl. Nú ætlum við bræðurnir Guðmundur og Sigurbjörn Sigmarssynir að kveða nokkra stökur eftir ýmsa höfunda. Gerðu svo vel. Höldum gleði hátt á lof, helst að séðu gaman. Þetta skeðu ekki of, að við kveðum saman. Nú látur nývakin, nú grátur tregur. Nú ég kátur nafni minn, því nú ég mátulegur. Þótt ég beri þínar vör og verði stundum þéttur, hæ ég sjaldan á mig vör eða drullu slettur. Þótt að skikki mér á mót, ég ei hoppa fróða. Þig ég trái æði og jár minn vinan góða. Það ekki hitt hel, hugar eldar brenna. Mörgum líður manni vel, milli víns og kvenna. Gottra hæga glada lund, gamans njóta konum. Þessa lífsins stuttu stund og stikla á ferskeitt lónum. Mér oft í skrefi skreitt, skökk og reikur sporin. Eins og þegar út er leið, ungum kalfi á vorin. Þótt ég lægi oft og allir í lægi fínu, glaður fæ ég guðsjél og glæsi bæja stínu. Yfir bardar aldur kýr, allra minna vona. Yfir greiða götur í,